Asema huli amalala banka ya Centenary yonge damanyi mkawepuwe wayo wakutumbule nkwesa ya teknoloji ya mkuweleza abantu wabaji tanira walwale lisa esi omukago ni company ya Centetech and Service Corps ngegenda kungira kunkola za teknoloji ya mbankeno kusinzira kusenkuru wa bankeno Fabian Kasio mkago kuna kutu nulido kulaba nga bankeno yekwato mumuli mkwesa teknoloji ya mkuweleza abantu mubia banka ilaga mishino chijia kugonjole vizibu vinji dala ebili mchisawe chukutereka sako na ukutambuza ensimbi mu banka.
Kama bafe bakimanya nti fenga bank omulimu ogwaffe gwa kukuuma sente z'abantu ate ensolo ziolaba bazeetaaga ate ne zikomawo ate ntuzibatambuliza wonna bwe bazaagalira nga ffe kampuni eyaffe si ya technology naye ate era ne bakimanya nti okola ebyo bye tulina okukola obulungi tujja kuba tuyambibwako teknologiya y'ensonga lwaki baafuna abantu abakugu mu teknologiya aba Centetech nga kampuni eri wansi wa group okulaba nti bageza ko buli kaseera okulaba engeri yetusobola okutambuza empeereza yaffe nga tukozesa tekinologiya. Ekyokubiri ate era ne bakimanya nti bwe tunaaba tunasobola okugenda mu maaso n'okuweereza abantu baffe obulungi nga bwe tukoze tekinologiya ajja kubaawo ku mwanjo nnyo.